Apostol, tarkating isangaul imbe balana tu. Pitay ga surate kiyo iye nga, arono atu. Mutong la bingi dara, lela di apostol ke Yesu, tiedi kapala yo titara lori mirana pang Yesu. A tinebe ye tanamay ke yudia lemot nga, ngantilonga betanga ben, di tultolyo tipa ye rara kiri yuda tiap nga, ngantikawa betanga ke marula pao nga. Lenga ye kenyo pitay mulu, a ilo pombe Yerusalem nga, ngandi yuda yo titara lori mirana pang maru. Inbe tikurule timire mata, ye rara ke koranga tiniri nga, nganti pesak panga. Tine, ay, ongi gele, a kurungan le kulorumulono, kiri tultolyo tikuro tiniri tiap nga. Ngan lo kiri kanepe, inbe kakansyo nga. Mutong la pita igasa dok pang di, a iwitinin so tina, yo pombe pang ye nga, ngan le mot. Ngan le iwitinin, awya nepe malalama yo pa nga, ngan apatarawa anepe, inbe akamata suwa tu ben biyanga. Lenga akamata suma yu katu, dawa ben mala, in tiwat gigini yu pay nga, ye oro. Inbe tiparua ke langkatene, ay sipang yaw. Ye kenetani inbe mataklo pang ye malatani nga, ngan akamata di asara ke tana, yu keri pay nga, inbe di asara guk, tipa yedi asar kapala, yudawa ben motile sunga, inbedi man matana matana, yoke langkatene ngan lapaw. Ngan akamata di sutina, mutong la alongotola tu, kalangana iwitiwita paw nen. Pita, kumarita kuraw di asarangan sa koni. Mutong la wita panganen, ato, tolmay. Awi kebet ay nen tiap biege. Yeso, asar kapali yo am yuda am kamata ben dok tiap. Inbe girileo nga, ngan mumikiam igun kalam, yebet am kan tiap nga. Ngan awi, akan toko sa mugupi tiap biege. Ngan awitinen, bongan tol kal ngana tani, yo iwitiwete ke malala ke maru, ay sipang yao mugi, in iwitipaw mulunen. Soyo maro iye le igalang rok mata ke kaninge nga, ngan ken kuwete bet, so ngan girileo be. Ngan tol kalangana tani iwetinen le patol. Mutong la tiyoloso tina ngan le mot mulo, a ilopang ye malalake maro nga. Ye kenetanin, so tina ngani mula ilo, inbe di taltol tol, yo tiwangari ke sisariya pau a timan nga, ngan man pumbi ye rumuyo anepi ye yi. Matong la marwa munu silene, iwitipaw nen, kien lum rube, bong kuye di taltol ngan kala. Matong la di dieklimi beatu, yo titara lodi mirana pang maro nga, ngan tituaw lapaw, a airi amla. Ngan liam pasu, le amlo ye rumuke toltani. Amlo rumulo na ki, matong la iwitipam, ye yoy kamata bangabana ke marwa tu, isi pombe rumulo na ki, inbe iwita panganen. Ule kuwa nga di taltol pat tu, a tilapang yopa, la tikawa Simon, yo tikiwe na san ye pitayi, ina tiye timan. Ngan kumatale bet toltani in iman nga, ngan ule man iwita betanga sapung, ye dario bet maro ikawong, kuye di rarakiyong. Inbe di tol-tol kiyong yu kwe di kanepa nga, ngan limot, ay pamulang ye surok tiap tani, yu bet igarungangin nga. Tol tani iniwete niya na imot, mutong la bet amadit ye bitabita nga pang di, ngan marwa muno silene isile si papundi, dao ben yu kulkuluno, ngan marwa muno silene tani, in isi yide nga. Ngan nenle loktut, betanga ke tolmai, yo iweta nga, ye ne, yo anin iriw di tol-tol, ye ran sorok lew, bong ang nga, marole riwang ye amunusilene. mukungani iri nga tatara lore merana pang tolma Yesu Kristi nga ngan le maroi kawa amunu silena peire ye lopanana ki ngan la gaongaleu dogot nga maroi kawa amunu silena pang ditoltol yo rarasan ngan nen lapaw nga ngan na nga awiso tol abet akuro kala maro ye uratiki yo bet iye nga ngan pitay witinen pang ditoltol tina hatilongo le tawgari betanga yo bet tiye malmalia nga le tina dile mo titma kamaro ene en bet iwitinen dokot nga lalot galanganen maro ini malumpang ditoltol yo tipa irara kiri yuratiap ngan lapaw bet tiportak lodi anen ngan tikawa ne pungodok mata yo tawkan mo tingi di toltol ke Antioch tiportak lodi arona sangaul inbe balana limi be pai ye kenetani yo traumata tepana ay mata ye inga ngan leti karung di toltol kapala yo titara lodi merana pang Yesu ngan lapaw ngan nen leti toltol tina ngan alunu la timairiri a tikole la tinebe ni molonga le ditoltol kapala ngan tiru tinebe ye tanamai ponisia inberi kapala ngan tiru tinebe ye motmot Cyprus inberi kapala ngan tiru tinebe ye malalamai Antioch ditoltol tina ngan tinebe nen inbe tuwetuwe de bingirok maata ke Yesu pang ditoltol yo kiri yura ngan leu. Buong ditoltol tina, yu titara lodi merana nga, ngan diri kapala, ngan ke Cyprus, inbe ke malalamay Cyrene. Ngan ditoltol tina, ngan tila pang Antioch, la tuwete pang ditoltol ke Greek lapaw. Ye bingidok maata ke tolma Yesu. Le ditoltol tina, yu la tuwete bingidok maata nga, ngan tolmai kap gurana mai pangdi ngan nen le ditol alunu le alunu san la tiportak lodi a titar lodi merana pang tolmai nga mutung la ditol yu tigawa ye barame ke Yesu a tinebe Yerusalem nga ngan tilunga betanga Yesu tina yu pumbi nen nga lenga tiwanga Barnabas a irupang Antioch ngan Barnabas tani in ipale du pumbi ngan ikamata di toltol tina, ngan ben mol-mol marulun pang di, a yirok mata pang di. Ngan nenle lun punanadok, mutung la ikap betanga pang di toltol tina, ngan bet tirai lodi leimot pang tolmai. Inbe tiparama lodi merane yu titaru pang ai. Ngan Barnabas tani, in toldok mata, inbe itarlun merana pang Yesu lapaw. Le maro munu sileni papuni ngan nen le ditoltol alunu le alunu san la ilundi a titar lodi merana pang tolmai nga mutong la Barnabas igege Antioch inbe imarit a ila pang tasas bet lai sierra saolo ila nga ni pusie saolo tani mutong la ikaw a yerutimulu pang Antioch a tila ngan le la yerutinebe ye Rai kerana tu la Antioch mo. Inbe, tiye ditoltol, yo tigawa ye barame ke Yesu nga. Ngan tigawa, inbe yaru tiputumanay ditoltol aluno kaye, ye betanga ke maro. Ngan Yesu di galiuno, yo ke Antioch nga, ngan kulkuluno bet, ditoltol tigiu di ben, di ngan ditoltol ke Kristi. Ye kenetaniin, ditoltol kapala, yo tiye maroko no, a tinebe Yerusalem nga, ngan timarita tiru pang Antioch. Tiru, mutong la maroko na tina, ngan atuyo ena akabusi, in maromunu silene ilalono, lenga imaritlo ikoro, inbe iwitwete pang di, ye pitulamayo kayo bet, pombe, ye tanamay maile mot, yo tolkutumay ke rum, matankala di nga. Ngan pitulama yoko tani, in pumbi ye kene yo sisa Claudius ye tolkutomai, a matan kala tanekiri romle moti. Ngan Yesu di galiwunutina, ngan tilonga betanga yo akabusi weta nga. Lenga ti karata beta nga bet. Ole di atu-atu titar pat ya kanadi. Abet nen ngan tilundi diri kapala yo titar lo di merana pang Yesu a tinebe yudi nga. Ngan pat tina ngan titara imut. Mutung la tikap pang banabasi ya saolo. A tikap lo tikap pang di kuto mai-mai ke di tultolyo tikawaya barame ke Yesu a tinebe Yerusalem nga.